7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Sfatul Comisiei de la Veneția, orice modificare a Constituției va trebui negociată în Parlament.
Un nou răgaz pentru liderii politici de a ajunge la un compromis.
Procuratura deschide noi dosare penale.
Primul președinte al Lituaniei declară Europei libere despre lupta cu trecutul comunist.
Comunism and communist countries.
Că în țările comuniste comunismul nu a fost înfrânt.
Și dicționar european despre reforma sistemului de pensii.
La început, buletinul de știri. Președintele Comisiei de la Veneția spune că orice modificare a Constituției moldovene ar trebui negociată între forțele politice parlamentare. Gianni Buchicchio s-a întâlnit astăzi cu liderii coaliției de guvernământ, cărora le-a prezentat viziunea Comisiei Consiliului Europei. Gianni Buchicchio a spus că nu dorește să facă publice detaliile recomandărilor sale pentru a nu prejudicia procesul de negociere între partide, dar că scopul propunerilor este depășirea impasului constituțional la alegerea șefului statului. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că liderii Alianței de Guvernare vor dezbate recomandările primite astăzi, dar că el personal optează pentru un referendum de modificare a Constituției. Găsirea celor două treimi din voturi în Parlament necesare modificării Constituției ar fi imposibilă, crede Ghimpu. Premierul Vlad Filat spune că acordul cu România, prin care Republica Moldova va primi ajutoare nerambursabile de 100 de milioane de euro, va fi negociat și semnat până la 24 martie. Vlad Filat a discutat pe tema ajutoarelor cu premierul român Emil Boc la o întâlnire la Budapesta în marginea summitului dunărean. Prima tranșă, în valoare de 25 de milioane de euro, așteptată în acest an, va fi folosită pentru proiecte în infrastructură, în special în zonele rurale, a spus Filat. Parlamentul a aprobat alocațiile sociale propuse de guvern pentru compensarea diferenței de tarif după scumpirea gazelor, curentului electric și căldurii. Guvernul spune că a primit ajutoare din Occident, din partea Uniunii Europene și Marii Britanii, pentru a acoperi cheltuielile suplimentare din primele trei luni ale anului pentru 260.000 de persoane cu venituri mici. Pentru aprobarea acestei hotărâri a votat atât opoziția cât și majoritatea parlamentară. Autoritățile din Afganistan spun că un atac complex al militanților în centrul capitalei Kabul a făcut 16 victime, printre care se numără și cetățeni străini. Peste 30 de oameni, afgani și străini, au fost răniți. India spune că în atac au fost uciși 9 cetățeni indieni, inclusiv oficiali. Italia spune că printre victime se află și un consilier diplomatic italian, iar Franța a confirmat moartea unui cetățean francez. Talibanii au revendicat responsabilitatea pentru atacul, care a avut ca țintă un complex rezidențial, inclusiv un hotel și două pensiuni folosite de străini, precum și un centru comercial. Ministerul rus de externe spune că are întrebări serioase în privința scopurilor urmărite de Statele Unite cu planurile de amplasare a scutului antirachetă în Europa. Purtătorul de cuvânt Andrei Nesterenko a descris planurile americane drept, cităm, aranjamente pripite care fac din fragila arhitectură de securitate europeană o statică a unor amenințări cu rachetă imaginare. Este cea mai aspră critică formulată până acum de Rusia, după ce România a anunțat că va găzdui elemente ale scutului, iar Bulgaria s-a arătat interesată. Televiziunea turcă relatează că autoritățile au arestat încă 18 ofițeri ai armatei bănuiți de implicare într-o presupusă tentativă de lovitură de stat în 2003. Numărul total al arestaților ajunge la 67, după primul val de arestări la începutul săptămânii. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat astăzi că nimeni nu se află mai presus de lege și că toți cei care au conspirat împotriva democrației în țara sa vor fi aduși în fața justiției.
Doamnelor și domnilor, o înregistrare video a atacului din această dimineață de la Kabul, făcută de jurnaliștii Europei Libere, cât și mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia de la Veneția, agenția consultativă a Consiliului Europei pentru probleme constituționale în țările membre, nu a spus prea multe la conferința sa de presă de la Chișinău despre concluziile la care a ajuns după discuțiile cu liderii politici de la Chișinău, de la putere și din opoziție, și după ce a analizat propunerile avansate de Comisia Moldoveană, împuternicită să analizeze ieșirea din actuala criză constituțională. Un singur sfat: orice schimbare constituțională trebuie negociată între partidele parlamentare, relatează Vasile Botnaru.
Președintele Comisiei Gianni Buchicchio și-a exprimat speranța că nu va fi nevoit să revină peste 2 săptămâni la Chișinău ca să reia căutarea soluției salvatoare acceptate de toată lumea. Or, acesta ar fi termenul pe care și l-au asumat partidele parlamentare ca să cadă la pace.
Sper că nu va fi necesar pentru mine de revenir în prochaine semaine.
Șeful experților constituționaliști de la Consiliul Europei a ținut să sugereze că pentru Moldova este un lux cam exagerat să perpetueze în condiții de criză economică globală criza constituțională. Chiar dacă Gianni Buchicchio a evitat cu tot din adinsul să intre în amănunte ca să nu împiedice actorii politici să negocieze în voie, l-am întrebat dacă experții europeni au avansat o propunere de natură să fie acceptată și de comuniști.
La soluție că nous avons envisagé, que nous avons indiqué, a un certain soutien parmi plusieurs forces politiques.
Șeful Comisiei de la Veneția a spus că soluția pe care o are în vedere grupul de experți ai Consiliului Europei are șansă să beneficieze de un sprijin larg. Cât de larg poate fi acest sprijin, am căutat să aflu în Parlament. Din comentariile unor reprezentanți de vârf ai Alianței de Guvernământ, aș putea deduce că recomandarea Comisiei de la Veneția se rezumă la modificarea articolului constituțional privind alegerea șefului de stat de către Parlament, adică micșorarea numărului de voturi necesare pentru a fi evitat pe viitor un foarte probabil impas, dacă raportul de forțe din legislativ se va păstra. Cât privește Partidul Comuniștilor, deputații acestei formațiuni vor garanți că, după amendarea articolului cu pricina, se vor anunța alegeri anticipate, astfel încât șeful statului să fie ales de următorul parlament. Unii deputați comuniști se tem că actuala majoritate parlamentară s-ar putea folosi de legea amendată ca să aleagă binemersii președintele cu o majoritate simplă de voturi și să rămână în continuare la guvernare. Între timp, grupul de 5 deputați în frunte cu Vladimir Țurcan, care au migrat din componența opoziției comuniste, au și formulat o inițiativă legislativă privind modificarea articolului ce a cauzat starea de impas și caută acum numărul necesar de susținători ca să dea curs inițiativei legislative. Judecând după primele reacții ale parlamentarilor, arbitrajul comisiei lui Buchicchio nu pare să-i fi ajutat prea mult să miște carul din loc. În schimb, i-a ajutat să conștientizeze cât de mare este responsabilitatea pentru decizia pe care urmează să o ia. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
În Parlament, ziua a fost agitată. Un proiect de hotărâre despre înființarea unei noi zile de comemorare pe 2 martie, când a început războiul de pe Nistru în 1992, a provocat dezbateri îndelungate. La această oră încă este așteptată audierea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cel care a acuzat presa că a jucat un rol diabolic și destructiv în chestiunea numeroaselor dosare pierdute de Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avem legătura directă la Parlament, unde se află corespondentul nostru Vitalie Tienache. Vitalie, a început audierea domnului Muruianu. De ce a fost invitat în Parlament?
Audierile președintelui Curții Supreme de Justiție încă nu au început. Ion Muruianu urmează să fie audiat privind hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului, executarea acestora și prevenirea încălcării drepturilor omului și libertăților fundamentale. Deputatul liberal-democrat Mihai Godea a propus astăzi să fie pus în discuție și demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu, iar mai multe amănunte urmează să le aflăm pe parcurs, așa cum spuneam, audierile lui Ion Muruianu încă nu au început.
Vitalie, ce divergențe au apărut astăzi în Parlament între majoritatea parlamentară și opoziție pe tema noii zile de comemorare 2 martie? De ce au durat atât de mult dezbaterile?
Într-adevăr, Sandu, după cum spuneam mai devreme, aproape 2 ore au durat discuțiile cu privire la denumirea acestei zile de 2 martie, când sunt comemorate victimele războiului de pe Nistru. Propunerile venite din partea forțelor politice oponente din Parlament privind denumirea acestei zile au semănat odată în plus discordie între coaliția majoritară și fracțiunea Partidului Comuniștilor. propunerea Alianței de Guvernare de a numi această zi ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat din 92 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, i-a nemulțumit pe comuniști care nu au fost de acord cu termenul de independență, considerând că acesta ar îndepărta și mai mult cele două maluri ale Nistrului. Mai mult, comuniștii au declarat că ziua de comemorare trebuie să fie dedicată victimelor conflictului armat și nu eroilor, după cum au insistat deputații liberal-democrați, însă în cele din urmă, cu votul majorității deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, s-a hotărât ca ziua de 2 martie să fie numită Ziua Memoriei, cu o descifrare în plus prin care această zi e considerată drept ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.
O altă chestiune dezbătută în Parlament a fost acordul de împrumut cu Fondul Monetar Internațional. A aprobat Parlamentul acest acord? Cum s-a votat?
Exact. Parlamentul a adoptat un proiect de hotărâre înaintat de guvern privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional, astfel ca urmare a aprobării cu o lună urmă de către FMI a programului economic cu Republica Moldova, statul nostru ar urma să beneficieze de mecanismul extins de creditare. Împrumutul va fi contractat în cadrul mai multor tranșe. La prima etapă, suma împrumutului de stat urmând să constituie peste 150 de milioane de dolari. Acest împrumut urmând să vină într-o susținere a programului economic al Republicii Moldova pentru restabilirea durabilității fiscale și externe, menținerea stabilității financiare, împrumutul dat urmând a fi acordat în tranșe, fiecare urmând a fi rambursate în câte 10 tranșe egale după expirarea 5 ani și jumătate după data fiecarei trageri, iar toate plățile într-o deservire a împrumutului acordat vor fi suportate de bugetul de stat. Fracțiunea PCRM a votat împotriva acestui proiect pentru că, în opinia acest proiect ar impune angajamente financiare de neîndeplinit pentru bugetul de stat.
A fost de la Parlament corespondentul nostru, Vitalie Nache. Vitalie, mulțumim, unde continuă dezbaterile. Rămânem la problemele atât de complicate ale justiției moldovene. Procuratura a înaintat 6 noi dosare penale în legătură cu acte de corupție și de abuz suspectate în perioada 2002-2009 și care ar fi avut loc potrivit procurorilor sub privirea binevoitoare a unor înalți oficiali ai Ministerului de Interne.
În cele 6 dosare vor fi audiați fostul ministru Gheorghe Papuc și doi ajunți de SEI, Vladimir Botnar și Genadie Cosovan, dar și membrii ai PCRM, membrul PCRM Iurie Stoicov și Iurie Ieriomen, fără să fie declarați însă drept bănuiți. Despre ce acte de corupție este vorba și pe ce se bazează procuratura în această investigație, ne spune Liliana Barbăroșie.
Procurorii spun că au inițiat cele 6 dosare în urma unui audit efectuat de Curtea de Conturi, care ar fi constatat un șir de încălcări legate de gestionarea patrimoniului la Ministerul de Interne în perioada în care în fruntea acestui minister s-a aflat Gheorghe Papuc. Procurorii au de gând să cerceteze modul în care au fost cumpărate automobile și telefoane mobile, cum au fost cheltuiți banii din donații externe și de ce au fost destituiți 72 de polițiști despăgubiți ulterior din bugetul instituției. Ei vor să mai afle cum s-a întâmplat că un imobil luat cu chirie de Ministerul de Interne a ajuns să fie folosit de Partidul Comuniștilor din Moldova, iar mașina întreținută din banii instituției ar fi fost pusă la dispoziția deputatului comunist Iuri Ieriomen pe durata câtorva ani. Un alt dosar se referă la terenurile aferente a 5 imobile din patrimoniul Ministerului, despre care procurorii spun că au fost înstrăinate ilegal. Acest dosar a și fost trimis în judecată, potrivit procurorilor. În consecință, bugetul statului ar fi fost prejudiciat în urma a tuturor acestor tranzacții cu peste 68 de milioane de lei. Niciunul dintre foștii demnitari vizați de anchetele procuraturii n-au deocamdată calitate de bănuit. Iuri Garaba, șeful Direcției Investigații Generale, spune însă că vor fi audiați doi deputați comuniști, mai mulți șefi de subdiviziuni, precum și fostul ministru Gheorghe Papuc.
Dumnealui era persoana principală, mai ieși, cred că toate cazurile se referă inclusiv și la dumnealui. Nu puteți să fie achiziții ca șeful să nu cunoască. Și nu e vorba despre faptul că un agent economic sau un proprietar, un privat, un bandit o fura ceva. E vorba despre organ de drept care singuri ar trebui să verifice, să controleze, să vadă.
Comentând anterior acuzațiile de delapidări lansate la adresa sa de actualul ministru de interne, Victor Catane, Papuc a declarat că în raportul Curții de Conturi nu există probe care să-l inculpe. Astăzi, în fața faptului împlinit, fostul demnitar și-a menținut poziția și a calificat acuzațiile procurorilor drept aberații. informații. Iată și comentariul deputatului comunist Yuri Stoicov, cel care a prezidat în perioada vizată de procurori Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică.
Cred că procuratorul foarte atent să clarifice și nu îndeplinească comenzi politice. Clar că forțele politice în țară se schimbă, dar organul procuratorului trebuie să aibă o imagine careva. Și dacă imaginea aceasta va fi șterbită de actualii colaboratori a procuraturii, nu exclus că pe viitor ea această imagine o să aibă. Adică o imagine ca organ politic.
Domnul Stoicov, dar ei s-au sesizat în baza curții de conturi. Deci curtea de conturi a depistat toate neregulile.
Am teamă că și curtea de conturi acum tot îndeplinește comenzi politici. Dar oricum e clar că ei sunt în drept să înainteze acest dosar penale. O să vedem până la urmă unde o să ajungă acest dosar și care o să fie rezultatul. Cu regret, politica la noi e prea adânc intrat în toate organele de forță. Timpul va arăta.
Pentru că recunoașteți că există interferența politicului, simțiți vreo oricare responsabilitate pentru asta? Totuși ați fost 8 ani la guvernare.
Procuratura Generală acum e cu totul în altă componență. Cum să răspundem noi de componența acestei componențe a Procuraturii Generale? Nu putem să răspundem cei care a fost.
A fost deputatul comunist Yuri Stoicov. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sindicatul Demnitate, înființat pentru a apăra interesele polițiștilor, propune suspendarea urmăririi penale în cazul angajaților Ministerului de Interne cercetați în urma evenimentelor din aprilie. Propunerea va fi discutată duminică la adunarea generală a angajaților din așa numitele structuri de forță, la care vor participa peste 300 de polițiști, mai multe de la Deana Răileanu, care a stat de vorbă și cu oamenii de pe stradă întrebându-i ce cred ei despre polițiști.
Mihail Lașcu, președintele Sindicatului Demnitate, susține că prin amnestierea polițiștilor și a participanților la proteste se va pune capăt disputei asupra evenimentelor din aprilie anul trecut.
Considerăm că doar printr-un act juridic putem opri, să-i zicem așa, acest război civil care are aproape un an de zile, atât între partea protestatară cât și Ministerul de Interne, pătimește nu numai colaboratorul de poliție care noi apărăm interesele, dar pătimește familia acestuia și fix între aceiași compartimente s-au pomenit protestatari.
Mihail Lașcu spune că va cere de la guvern, dar și de la organizațiile internaționale, susținerea financiară pentru ajutorarea polițiștilor care au pătimit în aprilie 2009.
Acea ploaie de pietre aruncate în colaboratorii de poliție au adus o mare daună psihologică întreg corp polițienesc. Cred eu că poate aceasta și-a fost o răsfrângere asupra ceea ce a urmat și se examinează de organele de anchetă, maltratarea unor protestatari.
Președintele Sindicatului Demnitate a reproșat mass mediei că ar fi părtinitoare atunci când relatează despre protestele din aprilie.
Cercați dumneavoastră prin mass media să faci tot aceea ce faceți cu protestatarii, dar cu colaboratorii de poliție care au pătimit. Găsiți-i, interviați-i, interviați membrii de familie a dumnealor. Aflați ce-i cu soarta lor mai departe, după că au trecut un an de zile, după aceasta.
Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, consideră că propunerea Sindicatului Demnitate de amnestiere a polițiștilor nu are sors de izbândă.
Poate pe perioada ce anulăm sau amnestiem toate infracțiunile prevăzute în codul penal, le respect dreptul, însă consider că o guvernare corectă, deci nu va adopta absolut niciun act politic în urma acestei declarații.
Vitalie Nagacevski, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru Elucidarea Evenimentelor din aprilie, explică de ce nu este posibilă suspendarea urmăririi penale în cazul polițiștilor care ar fi aplicat tortura împotriva manifestanților în aprilie anul trecut.
Victimele vor avea posibilitatea să adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului va condamna Republica Moldova și implicit prin hotărârea sa o va obliga totuși să reînceapă urmărirea penală și să ducă până la capăt această urmărire. Cel puțin din acest punct de vedere este inoportună excluderea urmăririi penale în privința acestor polițiști.
Am căutat să aflu la ce îi duce gândul pe oameni atunci când aud cuvântul polițist.
Nu pot spune nici rău, nici bine, deși.
Om de lege, om de stat, oamenii de încredere.
O să o cosc cu semea mai fioși și oameni.
Un teror.
Hoț.
Nedreptate oricum.
Milționer. Părădăc.
Nici om bun, nici om rău.
Voci culese la întâmplare pe străzile capitalei. Din Chișinău, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Sistemele europene de pensii sunt generoase și solide, însă apasă greu în același timp asupra statului și asupra veniturilor persoanelor active. Nu există nicio uniformizare europeană. Pensiile, precum armata sau învățământul, pentru a da alte exemple, nefăcând parte din domeniile în care instituțiile europene pot propune o uniformizare. Așa se întâmplă că există diferențe de la o țară la alta în procentele pe care un lucrător le plătește din venitul lunar pentru a-și asigura pensia, după cum există de la o țară la alta diferențe și în chestiunea vârstei la care se iese la pensie. Criza economică și îmbătrânirea populației au făcut ca unele țări să ridice vârsta la care se poate ieși la pensie. În anumite țări, vârsta era de 60 sau de 63 de ani. Aceste țări ridică acum vârsta ieșirii la pensie la 65 sau chiar 67 de ani. Tot așa, statele occidentale sunt pe cale de a ridica numărul de ani în care lucrătorul ar fi trebuit să contribuie la un fond de pensii pentru a putea beneficia de pensie completă. Astfel, în Franța, Parlamentul majoritar de dreapta a ridicat deja numărul de ani de contribuții obligatorii în sectorul public la 41, aliniindu-l pe sectorul privat, iar până la sfârșitul deceniului, numărul de ani de contribuții obligatorii la fondul de pensii va fi ridicat la 42 în Franța. Mai peste tot au avut loc greve în ultimele luni, inclusiv în generoasa Olandă, lucrătorii, în special cei din sectorul public, protestând împotriva reformei sistemului pensiilor. În Olanda, legea garantează o pensie minimum de la stat, de care beneficiază la vârsta de 65 de ani tot cetățenii. Când s-a propus ridicarea vârstei la 67 de ani, olandezii au făcut grevă. Până și în Germania, țara care avea cel mai generos sistem de pensii de pe planetă, legea a fost modificată în 99 și în 2001, ridicându-se vârsta ieșirii la pensie la 65 de ani, de la 60 cât era înainte, și abolindu-se distinția dintre bărbați și femei, care se aplica până atunci în calculul pensiilor. Ca mai toate țările Europei, Germania își încurajează acum cetățenii să contribuie și la fonduri de pensii private, pentru a mai ușura cuferele statului. Europa continuă să aplice acel model numit al statului providență, însă toate aceste reforme ale pensiilor caută să ducă în același timp și la o mai mare responsabilizare a cetățenilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ridicarea cenzului de pensionare în actualele condiții din Republica Moldova ar fi pentru guvernul Filat, dar și alianța de guvernare în ansamblu, un gest sinucigaș, consideră mai mulți experți. Ce poate face totuși noua guvernare situată între Ciocan și Nicovală? Unii experți afirmă că maxim ce și-ar putea permite ar fi să egaleze vârsta la care ies la pensie femeile și bărbații, stabilind-o, de exemplu, la limita de 63 de ani. Dar este puțin probabil că acum se va recurge la o astfel de reformă cu potențial exploziv. Totuși, cea mai sigură cale de reformare a sistemului de pensii este, potrivit economistului Adrian Lupușor, să se încurajeze activitatea fondurilor nestatale de pensii. Ar putea recurge guvernul la o astfel de reformă? Analistul crede că e puțin probabil în condițiile unui deficit bugetar enorm și a unei mari instabilități economice generate de criză.
În rezultatul acestei reforme se creează de obicei un deficit temporar de lichiditate. Situația economică nu este suficient de stabilă și de obicei asemenea reformă necesită resurse. În rezultatul acestei reforme se creează de obicei un deficit de temporar de lichidități, adică banii care urmează să fie redistribuiți către pensionari, o parte din aceștia se duc în gestiunea pensiilor private. Deci aceasta este o constrângere enormă.
În ultimii 4 ani, deficitul fondului de pensii a crescut constant, iar guvernul a fost forțat să acopere de la an la an aceste lipsuri. Pentru 2010 este prognozat deja un deficit enorm de aproape 1 miliard de lei. Am întrebat-o pe ministrul Muncii, Valentina Bulic, cum are de gând guvernul să facă față acestor presiuni?
În primul rând, este nevoie de creșterea numărului de contribuții și contribuabili. În 2009 acest lucru s-a micșorat cu circa 11%. Este nevoie treptat de unificat condițiile de pensionare. A exclude inechitatea care există în sistemul de asigurare cu pensii.
Experții independenți spun însă că preocuparea guvernului legată de eliminarea așa ziselor pensii privilegiate nu va soluționa problema în profunzime, iar presiunile crescând deasupra fondului public de pensii, va cădea tot mai greu pe umerii salariaților. În aceste condiții, pensiile private ar fi supapa de care ar avea nevoie guvernul, iar fondurile necesare pentru a da vigoare sistemului pot fi obținute doar din privatizare, conchid analiștii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Zilele acestea s-a desfășurat la Praga o conferință internațională intitulată Crimele comunismului, conferință la care au participat cercetători ai trecutului recent din țările central și est europene, dizidenți și politicieni. Primul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, s-a aflat printre participanți și într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă și-a exprimat pesimismul în legătură cu decomunizarea societăților din fostul spațiu totalitar comunist. Ileana Giulchescu.
Încă de la începutul anilor 90, Lituania încerca să adopte o lege a lustrației după modelul Cehoslovaciei. Dar, mărturisește Landsbergis, reformele erau încă la început. Rezistența stângii în Parlament a fost foarte puternică. S-a extins și la alte partide, așa că, până la urmă, s-a format o majoritate care a oprit procesul de lustrație. Faptul că eram președinte al țării nu a schimbat lucrurile, pentru că, într-o democrație parlamentară, se pot cumpăra voturi. Landsbergis este convins că parlamentarii au fost atunci corupți de ceea ce el definește astăzi, în termen general, forțe ale trecutului sau ale fostului regim. Iar moștenirea comunistă, continuă fostul președinte, modul în care Lituania se raportează la ea, divizează și astăzi profund societatea. Ar fi evoluat lucrurile altfel dacă în fostele țări comuniste ar fi avut loc procese ca cel de la Nuremberg.
If there is no justice, the people don't believe it.
Ar fi făcut poate justiție, pentru că dacă nu este dreptate, oamenii își pierd încrederea în justiție. Sunt deziluzionați de democrație, de politicile statului, pentru că văd că aceleași personaje au deținut și dețin puterea, fie politică sau economică. A schimbat ceva dacă s-ar putea întoarce la începutul anilor 90, l-a întrebat în încheiere Europa Liberă pe Vytautas Landsbergis. Aș fi mai atent la formele sofisticate de corupție politică. Am prea multă încredere în oameni și mulți nu o merită.
A fost Ileana Giurchescu rezumând un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere de către primul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de duminică, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu invitații săi despre eforturile de a aduce la lumină adevărul despre trecutul comunist al Moldovei din perioada sovietică. Iar mâine, Valentina Ursu se oprește la trecutul încă și mai recent, și anume la situația foștilor combatanți din războiul din Transnistria, de la declanșarea căruia se împlinesc marți 2 martie, 18 ani.
În România continuă demisiile din Partidul Social Democrat după ce, în urma congresului formațiunii de la sfârșitul săptămânii trecute, Mircea Joană, președintele Senatului României, a pierdut conducerea principalului partid de opoziție în fața mai tânărului său coleg Victor Ponta, care este susținut de fostul președinte Ion Iliescu și fostul premier Adrian Năstase. Unii observatori politici de la București se întreabă dacă a mai rămas vreo opoziție eficientă în Parlament în condițiile în care grupul independenților se mărește de la o zi la alta. De la București, Lucian Ștefănescu.
Marian Sârbu, fost ministru al muncii, a demisionat vineri din Partidul Social Democrat și este al cincilea social democrat care părăsește acest partid după congresul PSD din 20 februarie. Întrebat dacă se va alătura grupului independenților din Parlament, așa cum au făcut-o ceilalți patru, între care și Cristian Diaconescu, fostul ministru de externe, Sârbu a răspuns:
este posibil în cazul în care acest grup al independenților ar constitui un nucleu pentru o nouă construcție politică în care zona socială să aibă preponderență, probabil că aș reprezenta un element de coagulare a politicilor sociale.
Despre o viitoare construcție politică a independenților, din care fac parte foști social-democrat și foști liberali, vorbea zilele trecute și liderul acestui grup, fostul social-democrat Gabriel Oprea, actualul ministru al apărării, când anunța cooptarea lui Cristian Diaconescu, căruia îi se va oferi o funcție de conducere în noua formațiune politică. Observatorii scenei politice de la București vorbesc despre o subțiere a rândurilor opoziției parlamentare, de pe urma căreia are de câștigat formațiunea aflată la guvernare, Partidul Democrat Liberal. După apariția grupului independenților condus de Gabriel Oprea, care, repet, este ministrul apărării în actualul guvern al lui Emil Boc, PDL se poate baza pe 247 de voturi în Parlament din totalul de 470. Democrat-liberalii pot trece acum orice lege prin legislativ. Pentru adoptarea unei legi organice e nevoie de 236 de voturi. Analiștii politici spun că e posibil ca democrat-liberalii să fie foarte interesați de mișcările independenților din cauza că relația PDL cu UDMR nu e una tocmai bună. Se relatează că democrat-liberalii ar fi nemulțumiți de condițiile și solicitările de funcție ale maghiarilor și ar fi interesați să scape de aceștia din guvern dacă ar avea o alternativă și o majoritate în Parlament. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Vorotneac, publicistă la săptămânalul Făclia.
Nici după 20 de ani minoritățile naționale nu vorbesc română. De ce? Făclia răspunde la această întrebare după ce anterior, la nivel politic, problema a fost formulată de Marian Lupu. Două forjerii de cadre în vinificație și vicultură există în Republica Moldova. Una la școala profesională din Isporeni, cu propria fabrică de vin, și a doua la renumitul colegiu din Stăuceni, cel mai vechi din Republică, cu propria fabrică de vin. Făclia de mâine scrie despre cea din Isporeni. Continuă protestele cadrelor didactice și ale părinților provocate de anularea plăților pentru munca suplimentară a profesorului, provocată și de lichidarea școlilor mici. Un astfel de protest e inserat de Făclie și e semnată de gimnaziul din satul Mihuleni, Șoldănești.
Cu recomandările din săptămânalul Făclia punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.